arī šobrīd turpinās intensīva sniegšana, līdz ar to mēs pat nevaram iedarbināt to beigļu momentu, kad uzturētājiem ir jānodrošina ielu uzturēšanas, pabeigšana. Tajā brīdī mums ir primāri ir nodrošināt ielu sākopšanu, un tajā brīdī, kad ielas būs sākopšanas, tajā brīdī mēs uzsāksim arī darbu pie apzināšanas situācijas par to, cik tad šie vaļņi ir izveidojušies lieli, un visdrīzāk arī pieņemsim lēmumu par sniega izvešanu konkrētās vietās. Nu, tas ir šobrīd plāns, bet primāri tā būs Vecrīga centrs un pieturvietas, no kurām varētu tikt izvest sniegs.